Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Në këtë edicion ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Maqedonisë është rikthyer debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Me këtë propozim parashihet para së gjithash forma e përdorimit të gjuhës shqipe. BDI-ja thotë se ligji e zyrtarizon gjuhën shqipe në të gjitha nivelet e sistemit, por nga lëvizja Besa e opozitës thonë se ligji vetëm se e avanson përdorimin e gjuhës shqipe. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Debati për gjuhën shqipe rikthehet në kuvend pas një ndërprerjeje për një muaj për shkak të zgjedhjeve lokale. Partitë politike ndërkohë mbeten në qendrimet e tyre nëse propozim ligji zyrtarizon apo vetëm sa avanson përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e sistemit. Në procedurë parlamentare është leximi i parë për nevoja për miratimin e ligjit, ndërsa faza e dytë parashen ndërhyrjen e mundshme me amendamentet nga partitë.
Në qoftë se e lexoni mirë ligjin për përdorimin e gjuhëve, nuk është avancim, por është zyrtarizim i plot në organet e nivelit shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Do të thotë e njëjta gjë që është në kuvent, mbi lidh në kuvent do të avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, po e njëjta do vlen në të gjitha organet e pushtetit shtetëror, përfshirë dhe qeverinë, përfshirë dhe gjykatat, përfshirë dhe prokurorinë, përfshirë dhe notarizimin.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Martan Grubi. Por nga partia opozitare Lëvizja Besa thonë se propozim ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike e avancon përdorimin e shqipes në krahasim me zgjidhjen që ishte në fuqi, por sipas së saj, me këto ndryshime gjuha shqipe nuk merr statusin e gjuhës zyrtare.
Kemi me këtë propozim ligj kemi një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe në krahasim me ligjin e vitin 2003. Do të thonë bëhet fjalë vetëm për një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe, por jo edhe zyrtarizimin i gjuhës shqipe, ajo që është kërkesë edhe Lëvizjes Besa, po deklarativisht ka qenë edhe partive politike tjera. Edhe BDI, se cila ka detyrime, është nënshkruar se deklaratës së partive politike shqiptare, ka trumbetuar tërë kohën për 15 vite se do ta zyrtarizon gjuhën shqipe, por edhe pas 15 viteve pajtohet me zgjidhje që janë gjysmake.
Ka deklaruar Fadil Zandeli, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes së Besa. Me gjithatë nga BDI-ja thonë se për momentin nuk mund të ketë përkufizim kushtetues të gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoni, për shkak të mungesës së numrave në kuvend, ndërsa mbetet në qendrimin se pavarësisht kësaj shqipja do të zyrtarizohet me zgjidhjen e tanishme. Nga vëmëro dhe pëmëneja opozitare thonë se ka nevoj për zgjidhje për qëllim skjarimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, por jo në formën e propozuar e cila si pas vëmëros e bën Maqedoninë shtetet dygjësor, dhe se zgjidhja afruar është në kundrështim me kushtetutën. Nga partia e Nikola Gurevskit kanë thënë se mbështesin çdo zgjidhje të mundshme për përdorimin e gjuhës që do të ishte në përputhje të plot me kushtetutën aktuale. Por nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se asnjë pjesë e propozimit nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa theksoi nevojën për miratimin e një zgjidhje adekuate me të cilën do të mbyllet ky problem shumë vjeçar.
Ništo što je predmet na zakonu ne otvara prašenje za promjena na ustavu. Nitu jedna jedinstvena odredba.
Asnjë pjesë e ligjit nuk e hap çështjen e ndryshimit të kushtetutës. Ne jemi seriozisht të përgatitur për të përmirësuar tekstin e ligjit, për të evituar të gjitha paqartësitë që kanë ekzistuar mbi përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Kemi konsultuar ekspertë shumë dhe shpresojmë se në fazën e dytë do të kemi edhe më shumë kujdes në përmirësimin e mëtejm të përmbajtjes ligjore, ka deklaruar Tomislav Tuntev, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë synon miratimin e disa ndryshimeve ligjore për të forcuar kontrollin mbi ndjekjen e komunikimeve elektronike. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski thotë se reforma synon ruajtjen e të drejtave të njeriut në përputhje me standardet ndërkombëtare, por ekspertët thonë se synimi i tillë mund të dështojë nëse nuk forcohen masat ndëshkuese ndaj keqpërdoruesve. Sërish Jusuf Kadriu.
Reformat në ndjekjen e komunikimeve elektronike apo përgjimin e bisedave telefonike, të postave elektronike dhe të komunikimeve tjera të internetit duhet të jenë thelbësore dhe në përputhje të plot me raportin e ekspertëve të Bashkimit Evropian. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve të sigurisë duke e komentuar njoftimet për përgatitjen e ndryshimeve të reja ligjore që për bazë do të kenë standardet më të avancuara ndërkombëtare. Në fakt kjo u bë ditur nga ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, i cili ka kërkuar mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, por edhe përfshirjen e tyre në debatin mbi këtë çështje.
Ne rregullojmë vonos në modelet që ishte bëja ponudeni, 4 modele.
Ne bisedojmë për modelet që na janë ofruar. Pra 4 modele dhe ne kemi zgjedhur njërin prej tyre që i plotson kriteret për të cilën do të bisedojmë me gjithë shoqërinë. Pra qëllimi jonë është që të kemi një qendër të veçantë operative teknike apo agjenci ku do të vendosej pajisja për ndjekjen e komunikimeve në bashkëpunim me më shumë institucione tjera. Ne duam një reformë e cila do të jetë efikase dhe e cila do të mbroj para së gjithasht të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, ka deklaruar ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Ai tha se do të ndryshohet çdo akt në ligjor i cili do të krijojë paqartësi lidhur me sigurinë në shtet. Ndërsa bëri të ditur se në Maqedoni më nuk bëhen përgjime të paligjshme, apo se përgjohen vetëm se rastet me urdhër të organeve gjyqësore e që kanë të bëjnë me ruajtjen e rendit kushtetues dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por përvoja e kaluar lidhur me përgjimet masive sipas ekspertëve lën pak hapësirë për optimizëm në këto deklarime të drejtuesve të institucioneve. Bashkim Selmani, njohësi çështjeve të sigurisë dhe profesori së drejtës penale, tha se ka nevojë për ndryshime ligjore, por ato para se gjithasht sipas tij duhet të përqendrohen në miratimin e masave sa më të rrepta për ata që nuk respektojnë ligjin, pasi edhe ligji aktual sipas tij i përmbahet normave ndërkombëtare, por që janë shkelur pikërisht nga ata që duhet të respektojnë dispozitat në fuqi.
Në këtë ligj që eventualisht do të ndryshohet dhe plotësohet, dënimet do të jenë shumë më kapitale se sa që janë aktualisht. Pra, me ligj veçantë dhe kushdo që të punoj të ketë llojin e përgjegjësisë, kjo është problemi esencial, se këtu veç shteti i ketë përdorur. Edhe vetë ligjvënësi ka pas vullnetin e kështë. Pikërisht ato figura që kanë pas detyrime për t'i mbrojtur, ata i kanë kishë përdorur.
Nevoja për reforma në sistemin e përgjimeve vjen si pasojë e krizës politike, e cila për 3 vite me radhë ka tronditur Maqedoninë. Pikërisht nga afera e përgjimeve e zbuluar në shkurt të vitit 2015 nga lideri i opozitës atëhershme Zoran Zaev. Ai zbuloi mbi 20.000 përgjime të politikanëve, afaristëve, gazetarëve e personaliteteve tjera që besohet janë bërë në mënyrë të paligjshme nga strukturat e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Maqedoni mbi 190.000 qytetar vuajnë nga diabeti. Nga shoqata diabetikëve kërkojnë që farmacitë të heqin nga shitja insulinën me cilësi të dyshimt. Mjekët thonë se ushqimi pa balancuar dhe mungesa e aktiviteteve fizike rrisin rrezikun nga prekja me këtë sëmundje. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga lidhja e shoqatave të diabetikëve në Maqedoni me rastin e shënimit të ditës botërore të diabetit, kanë bërë të ditur se në vend çdo i 10 banor është i prekur nga diabeti, duke e theksuar se numri i personave me diabet arrin rreth 200.000 persona, prej të cilëve 400 deri në 500 janë fëmijë. Bojan Kirov, kryetari i shoqatave të diabetikëve në Maqedoni, thotë se diabeti duhet trajtuar me shumë seriozitet nga ana e më shumë institucioneve, të cilat duhet të veprojnë të sinkronizuara, me që shfaqja e kësaj sëmundje është gjithnjë më shumë prezente në mesin e grup moshave të reja. Ai njëherë është ka theksuar se duhet punuar në eliminimin e dyshimeve, se pacientëve u ofrohet insulin me cilësi të dyshimt.
Somnezhite vodat kontuar deka terapia tani është më e mirë cilësi.
Ka shumë dyshime se terapia me të cilën trajtohen diabetikët në Maqedoni nuk është me cilësinë e duhur dhe në këtë drejtim jemi duke zhvilluar bisedime me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet kompetente, me që kemi ankesa nga pacientët të cilëve për shkak të terapisë jo adekuate u janë shfaqur komplikimeve gjatë kurimit. Thot Kirov. Nga ana tjetër, Irfan Ahmeti nga Komisioni Kombëtar për Diabet për Radio në Evropa e Lirë, thot se institucionet shtetërore duhet të veprojnë në drejtim të ngritjes së vetdijes për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, si dhe duhet nxitur zhvillimi i aktiviteteve fizike.
Arsye të ndrimit të stilit të jetës, fatkeqësisht të ashtu quajtur një stil sedentar të jetës, mos aktiviteti fizik, të ushqyerit jo kualitativ, në kuptim të fast food ushqyerjes, Coca-Colizimit, do të përdorimit të pijeve të gazuara që përmbajnë sheqerna të rafinuara, që to qojnë në një rritje të peshës trupore tek fëmijët dhe tek rritë, e cila është një nga shkaktarët, do të thonë si trashësi, si majmëri, një nga shkaktarët për paraqitjen e diabetit të tipit 2 tek mosha e re.
Thot Irfan Ahmeti nga Komisioni Kombëtar për Diabet, sipas të cilit institucionet shtetërore duhet ta ndryshojnë qasjen ndaj trajtimit të diabetikëve me theks parandalimin të grupet e riskut.
Qasja ndaj diabetit duhet të jetë mbi gjitha diabetin e tipit 2 të ta parandalojmë sidomos të grupet e riskut që në qovë se intervenohet me kohë në ndryshimin e stilit tjetës gjithësisht marjen me aktivitet fizik, mundet që grupet e rizikuara do të ta shtyjnë gjithësisht mos paraqitë diabetit dikun deri në 60%.
Ndryshe dita ndërkombëtare e diabetit në Maqedoni këtë vit shënohet në motën gruaja dhe diabeti, e drejta jon për të ardhme të shëndosh. Në këtë drejtim, mjekja Sasha Jovanov-Skamisheva ka thënë se kujdesi veçan duhet kushtuar grave për shkak të shfaqjes së rrezikeve gjithnjë më shumë tek gratë shtetëzëna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila do të vazhdonte hetimin ndërkombëtar të sulmeve me armë kimike në Siri. Është hera 10 që Moska ka përdorur fuqinë e vetos në OKB në mbështetje të regjimit të Sirisë, prej se ka nisur konflikti në këtë vend në vitin 2011. Holësit nga Fatmir Bojupe.
Ambasadori amerikanën e Kombeve të Bashkuara Nikki Haley tha se vetoja tregon se Rusia vazhdimisht e mbron aleatin e vet Sirin, që ishte fajsuar për së paku një sulm kimik, prej se kanë filluar hetimet në vitin 2015 në krahasim me mbrojtjen e civilëve sirian të vrarë nga sulmet e këtilla. Rusia e ka vrarë mekanizmin investigativ që e ka mbështetjen e gjerë të këtij Këshilli, tha ambasadorja Haley. Prej 15 antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, 11 prej tyre kanë mbështetur propozimin amerikan, me të cilin parashihej vazhdimi i mandatit të ekipit hetues edhe për një vit. Për miqtë e mi rus, sulmi i ardhshëm me armatim kimik është në kokën tuaj, tha Haley, dhe ka shtuar se ju fundamentalisht të po i thoni gjithë botës se është në rregull përdorimi i armatimit kimik dhe për këtë gjë ju duhet të ndjeheni të turpëruar. Ambasadori i Francës në Kombet e Bashkuara, François Delatri, tha se vetoja ruse është goditje për përpjekje të ndërkombëtare për të ndalur përdorimin e armatimit kimik. Të mos ketë dyshim, ne e kemi liruar për bindëshin këtu, tha Delatri. Ambasadori Rusisë në OKB, Vasili Nebenzia, është përgjigjur duke thënë se mekanizmit investigativi duhet një rishikimi përgjithshëm, përfshirë mandatin për sigurim të provave të dorës së parë për përdorim të armatimit kimik e jo në përmjet palve të involvuara në konflikt. Nebenzia ka vlerësuar se ky mekanizm është struktur kukull, për të cilën ai tha se mund të manipulohet nga perëndimi. Në bazë të informacioneve të rreshme kohë pas kohe, ai do të akuzojë qeverinë e Sirisë për shkelje të normave ndërkombëtare, tha Nebenzia. Rusia ishte tejet kritike ndaj gjetjeve të ekipit hetues se qeveria e Sirisë e ka përdor gazin klor në së paku dy sulme në periudhën 2014-2015 dhe në një sulm ajror e ka përdor gazin sarin në kan në Sheikh Hun prillin e kaluar me çrastjen varr afro 100 njerëz. Siria vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka përdor armatim kimik. Ekipi investigativ po ashtu ka gjetur se grupi ekstremist të Shteti Islamik ishte përgjegjës për një sulm me gaz helmues në vitin 2015. Pasi Rusia i paraqiti veto propozimit amerikan për vazhdimin e mandatit, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më vonë votoi kundër rezolutës rivale të përgatitur nga Rusia për rishikimin e mekanizmit hetues.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.